ናይ ሎሚ መደብ ሸሻና ኣብ ስምራ ዘሎ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ እዋን ቀውዒ እቶት ኣካል ንምርኣይ ናብ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ከባቢ መንደፈራ ተጓዒዙ ነዚ ሕፅር ዝበለ ምድላው ሒዝልና ተመሊስሎ
ናይ ሎሚ ዓመት ስናብ ክራማት ፍኹስ ዝበለ ብምንባሩ ዘራእቲ ከምዝትድለይ እኳ ክፈርዩ እንተዘይከኣሉ ትዝርከቡ ኣካል ግን ኣብ ድሃን ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብ ምእዞባ መንደፈራ ዝርከቡ ሓረስኮት ዓዲ ጋውል ዓዲ ሃርማዝ ዓዲ ቆንጨሮ ዓዲ ጉዕቦን ዓዲ ቀበነን ሓዲሮም
ኣብዚ ሰዓልቲ ቤትካ ተዓፅሪኦኹም ዘለኹም እ ተዓፅርዎ ዘለኹም እክሊ እንታይ እዩ ማዓስ ዘርአኹም ወይ
ስለሓኒ ማለት ማይ ክቀልም ፅቡቅ ነሩ ኣዚቅሪ ሞ ድሓኒ እዚ ኳ ፅቡቅ ኮይኑ ኣብዚ መሰላ ቅሉ ፀፀመ ዝፃዕራ ክዝሓኒ
ታይ ተሪኢ ከለካ ካልእ ቦታ
ኣነ መሰላ ድማ ዓንተ ፅብለሪ
ኣቶም ተዓፅሪ ዘለኹም ታይ ዓይነት ጣፍ እዩ?
እዚ ጣፍ ወፈ ይበሃል። ብዕብዕቶ ቅጢት ዝኣክል ማለት ከምሲዶ እዚ ናይ ሓምለ እዩ። ሓምለ ንሃሰ መስከረም ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣኪሉ ከምሲዶ ወድሓኒ ዳዕፃፀኒ ያለ ሕ ጀንገር ንዘና ድሓኒ ጣፋትን ፃዕዳ ዝነበረ ክራማስ ድሓኒ መስቲ ማይ ዘሕሊ ዝ ነበር ስዳሓኒ ምስሊን
ኣራይ ኣዲ ከመይ ሓደርክን?
ከመይ ሓደርኩም?
ዘለናይ ዓዲ እንታይ ይበሃል?
ዓዲ ጋውል ይበሃል።
ኣዴታት ኣቦታት ብሓባር ኮይንኩም ወፈራዊ ዓጢድኹም ተካይዱ ዘለኹም እንታይ ኹም ተዓፅዱ ዘለኹም? እ
ስገም ንዓፅዱ ኣለና
መዓዝ ተዘርአዩ ሽገምኩም?
እዚ ሓምለ እዩ።
ከመይ ናይ ዓዲ ድዩ ኣላ ናይ ፅጉማት ድዩ? ከመይ
ዓዲ እዩ።
መዓዝ ጀሚርኩም ወዚ ዓዲድ?
ከም መዓልቲ ኢና ጀሚርና እዩ።
ከመይ ኣሎ ስተ ትሕሱ
ቅቡቅ ድሓኒ ተክትል እሞ ኣው
ዕሎ ተጨርኒትና ከምዚ መጀመርያ ብሓባር እናሓሪፍና ዮም ዛእታዊታት ድማ ንዝኮነ ነገር ጎደሎ ናይ ዓዲ ዘሎ ይሽፍለልና ጥሙር ማሕረስ እዩ ማለት ናይ ዓዲ ኣዝያ ማለት እዩ። ከዳረካ ልክዕ ከምዚገርና ሓቢርና ዘምሰቁ ዘበልና ተናንስ እውን ከምኡ ኣብ ጎንና ሽዋ ፀምቋልና ደቃ ብላና ሰፊ ወዲሰብ ዘድ ንሕና ውን ከምኡ ገርና ሓፂንና ከምቲ ዘሎ ጨርኒትና
ብሓባር
ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሮም ኣብ ጭቃቅ ምህርቲ ናይ ምእካብ ስራሕ ከም ዝተፀምዱ ድሮውን ጥረታት ከም ዓይኒ ዓተርን ባልደጓን ገለ ክፋል ፃዕዳ እክልን ዓፂዶም መኼዳ ከም ዝጀመሩም ቶም ሃርስቶ ገሊፆም። እንታይ ትበሃል ዛዓዲ
ንደቀ
መኼዳ ተግብር ኣለኹም? እንታይ ስ
ዓይኒ ዓተር እዩ
ማዓሲኹም ኣኪብኩሞ
ኣይ ኣቢሩ ኣብኣቲ ቦቱ
ከመይ ኣሎ ሞት እቶት ከመይ ረኪብኩሞ ምስ ዝነበረ ኩነታት ኣዛሚድኩም ሲሓፈሻዊ ከመይ ኣሎ
ስራሕ እዩ ፅቡቅ ታሓኒ ኣብ ትዛቁ ምሳይኩም መጀመርያ እንዲያዝያ ኣብ ድሓኒ ግና ካብ ገዛና ምፃእ መታይ ደልና ሓቂ ግ ካብ ገዛካ ምፃእ ስደት ሕማቅ
ዓውደ ባሮ
ኣሚን ኣሚን
ሰላም ኣቦ ከመይ ኣርፊድኩም?
ፅቡቅ ብጣዕሚ።
እዚ ዘለናይ ዓዲ እንታይ ይበሃል?
እዚ ዓዲ ጉዕቦ እዩ ዝበሃል።
ከም ዝርአኩም ዘለኹም ድሮ ዓፂድኩም ኣብ መኼዳ ኹም ዘለኹም ታይ ዓይነት እክሊ እዩ?
እዚ ስገም እዩ።
ስገም እዩ
ወ
ማዓስ ዳ ዓፂድኩም
ወ ወርሒ ቅድሚ መስቀል ዓፂድናዮ
ሕጂ መኼዳ ኹም ተኸይዱ ዘለኹም?
ሕጂ መኼዳ እዩ።
ከመይ ሞ ረኪብኩም?
ዓመ ናይ ሎም ዳ ሰማይ ንምድሪ ፈኩስ እዩ ከመይ ንሰብ ኢሉ ይመፅ ጥራይ ትዕና
ካብ ሓፈሻዊ ስፍሓት መሬት ናይ ምእዞባ መንደፈራ እቲ 16,301 ሄክታር ንሕርሻ ዘገልግል ኮይኑ እቲ 13,421 ሄክታር ብዝናብ እቲ 2,970 ሄክታር ከዓ ብመስኖ ዝለሚ እዩ። ኣብዚ ምእዞባ ኣብ 66 ዓድታት ካብ ዝጠርነፉ 72,209 ተቐማጦ እቶም 80%ዊት መነባብሮኦም ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዝተመርከሰ እዩ። ምእዞባ መንደፈራ ብዘለዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓመድ ኣቀማምጣ መሬትን ኩነታት ኣየርን ኩሉ ዓይነት ዘራእቲ ዝበቕሎ ቦታ እዩ። ሎሚ ዓመት ኣብ 10,462 ሄክታር ኣእካል ኣብ 2,713 ሄክታር ጥረታት ኣብ 246 ሄክታር ከዓ ናይ ቅባኣት ዘራእቲ ከም ዝተዘርኡ ሰነዳት ናይቲ ምእዞባ የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። Thank you.